arī patika šīs intervijas, kad abas komandas tika salīdzinātas, ka viņas spēlē līdzīgā manierē, bet kaut kur arī ļoti atšķirīgi. Un, protams, ka tam jāpiekrīt, ka abām komandām patrīk spēlēt ātras basketbols, abām komandām ir ļoti ātras pārējais no aizsardzības uz uzbrukumu. Un tad arī principā šī līdzība kaut kur manuprāt pārtraucās, jo es tomēr uzskatu, ka Latvijas komandai šie resursi uzbrukumā ir daudzveidīgāk. Mēs varam nospēlēt veiksmīgāk uz grozu apakšu, mēs varam pavilgt garo spēlētājs ārā uz perimetru, kas ļoti veiksmīgi apdraud pretinieku grozus. Un tie ir mūsu trumpi. Un, godīgi sakot, ja mēs veiksmīgi atturam aizsardzībā šos trīs galveno pūķi, ja Dragiču, Dončiču un Randolfu, es domāju, ka mums varētu šajā vakarā ļoti labi veikties.